Рамзанда түштен кейін мысвак сілеш дұрысмы деп сол сұрылыпты. Мысалы бір жауап берген болсаңыз.
Болады иншалла. Енді мұша Рамзан күнісі түштен кейін мысвак ішлетіш мәселесі де ислам үлемалары іш қылы қарашты болған. Бұның да жұмыр үлемалы, енді көбінші үлемалы. Түштен кейін болсын, түштен бұрын болсын, Рамзан тұтқан кіші болсын, Рамзан тұтмаған кіші болсын. Әр қандай халетте мысвак сілеш дұрыс. Деп қараған, чүнкі мысвак сілешінің шәриғи үкімі сүннеті муаккиде, тәкідленген сүннет, күшленілген сүннет. Бұл жұмыр үлемаларының қарашы, түштен бұрын, түштен кейін, Рамазан тұтқан, Рамазан тұтмаған деп айырмай, әр қандай халатта мысвак сасы болады деп қараған, бұл үлемалар өзінің сол сөздерге, Расулулла сәлемнің әр қандай халат өзінің ығыз мысвак салады деген Айша разияллаһуанха хадисләрне, ва ондан башқа Расулулла сәлемнеңке кисық мысвак салғанлығы ва мысвакның пазилетін баян қылғанлығы туралы келесі омум хадисләрне дәлел қылып тұрып, шу мысвакның пазилеті ва һәм бу ярда Расулулла сәлем инек бір Рамазан тұтқан кіші şu Ramazan'da mesela samusunda bir nesne ayrımadı. Şu mu şehidisinin işçiye, şu amelisinin işçiye her kanda kalet kirip gidiyordu da bu karab. İslam ulumaları bu karışını oturup koygan. Ve bir kısım ulumalar, şu mezhep ulumalarının bir kısımları ve ona geçken bazen ulumalar, Ramazan tutan kişi üçün kin mesela sahası bulmaydı. Деп қараған, неме үшін дегенде, чүнкі түштен кейін инсанныңке иғызы хушпырақ болады. Рамазан тұтқан себеплік иғызы хушпырақ болады. Шу бұл инсанның иғызы хушпырақ болған уақытыңызда, әтті хадис келгендегідек, Рамазан тұтқан кішінің иғызыдікі хушпырақ, яғни шу уақытыке тәм, Алланың назарында, әтті ішпарының пұрқыдым ма, яхшы пұрайды, яхшы болады деген хадислерден дәлел келтіріп тұрып, шуңа бұл кіші өзінің иғызыдікі хушпырақны шу мысвак сілеш арқылы жоғалтып атқан болады. Шуңа мұш себептен, мұшу түштен кейін мысвак сілешіне мәкруһ деп қараймыз, яғни харам мәс харам деп қармайды өлім ала, мәкруһ деп қараймыз, яхшы емес деп қараған. Лекин бұныңға әрәдей бәген өлім ала, ол бейәдік иғызы шыққан құшпырақ, түштен кейін Рамазан тұтқанлық сәбіп келі әлмәс, бәлкі ашқазандан шыққан құшпырақ, бұл ашқазанның шо тәләп қылыш арқылық, як тамақ болмаған екен, шо ашқазандан шыққан құшпырақ дейміз бұны. Деген шындақ бір сөзләні жоғылап тұрып бір әрәдей бәген. Шоң жұқырда өлім ала арасы шында иқтілап болған болсы ма, лекен бұның арасы әң сәйе қараш, әм біз пәтуа бірдіған қараш, әм жұмыр өлім ала тұталыған қараш, әм болып ма, айжық жаңын заман өлім ала бәкірақ ражи деп қараған, мәхсус тәхқиқ қылдыған, шо өлім аланың сөздерін бәс қылдыған өлім аланың сәйе деп қараған қараш. Мәлі түштен кейін болсын, мәлі түштен бұрын болсын, мысвак сілеш дұрыс деген қараш мұшын сәйе деп қараған. Ва мұшыны біз әм қырнақы мұшыны пәтуа береміз. Біз роза тұтқан кіші ма, түштен кейін болып қалсын ма, мысвак сілеш дұрыс болады, мысвак сілеш жолы жоқ. Қырнақшыларға бірдіған жауап мұшын, валлаһу әлем.